Denne topplederpodcasten laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen I samarbeid med testleverandøren Qt.
Jeg tror ikke du kan ta gode beslutninger alene, altså innimellom så må man det, men de beste beslutningene jo når du har fått inn synspunkter fra de som ulike deg, og det jo derfor ledergruppa mi også så bra, da, at vi forskjellige.
Ja, I dag vi så heldige at vi har med en veldig spennende gjest, Sverre.
Ja, det har vi. Da har vi gledet oss fælt.
Ja, og det Stine Trygg Hauger. Velkommen til deg.
Takk for det.
Men du, Stine, kan ikke du fortelle, hvor du jobber I dag?
Jeg jobber I alle nordmenns favorittdingsbutikk.
Yay!
Klas Olsson.
Ja, og da har du sikkert hørt ganske mange kallenavn på den butikken.
Ja, når jeg begynte for 10 år siden, så var vi kjent for å være gubbedagis.
Ja,
ja.
Gubbedagis?
Yes,
det noen barnehage for gamle gubber. det ganske morsomt da. Det flere navn?
Nei, det vel det som liksom, som var da. Fordi da var kunden vår, det var en godt voksen mann. Han hadde garasjen stappfull av verktøy. Og så bestemte vi oss for, eller vi visste jo at vi hadde dingser som kunne løse problemer I alle slags hjem. Og for alle slags mennesker, så da begynte vi på den reisen da, og snu.
Ja. Og det skal vi jo prate mer om I dag, men vi har lyst til å bli bedre kjent med deg.
Ja.
Og da tenkte vi at hvis vi hadde møtt hverandre på fest da, og så hadde vi kommet bort til hverandre, og så hadde jeg sagt at du, Stine, hva mener du om dette her? Og et tema som treffer deg midt I hjertet, og du kunne prate hele kvelden, og du bare, jeg ser veldig kroppen at dette spennende. Hva det tema skulle det vært?
Altså, nå høres jeg jo litt døvet da, men det faktisk Klas Olsson, fordi yes. jeg ser på enhver sosial anledning til å kunne gjøre et dybdeintervju, ikke sant? Ja. Da har jeg deg, du mest sannsynlig kunde, og hvis du ikke det, så du enda mer interessant, for da må jeg forstå hvorfor.
Jeg var innom dere her bare her om dagen, ja.
Ikke sant? Så da vil jeg, hva kjøpte du?
Du, men, ja.
Jeg sa de hei, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Men, ja, for da du restet rett inn I jobb med en gang.
Ja, stort sett.
Men det noe må det være som ikke jobb også.
Ja, det en annen ting, fordi jeg holder på å skrive en bok.
Oi,
gjør du det?
Ja, jeg holder på å skrive en bok som handler om å ha det gøy på jobb.
Oi, så spennende.
Og den skal utgis til våren. Og da, det også liksom, det super nysgjerrig, ikke sant? Ja. Har du det gøy på jobb? Hvorfor har du det gøy? Hva det som gjør at du har det gøy? Ja. Hvis du ikke har det gøy, ok, hva...
Det jo fantastisk.
Men du, det interessant, for jeg leste akkurat en artikkel fra Harvard Business Review,
yeah.
og der var det liksom, plusser og minus ved passion.
Yeah.
Og det var også at, jo, selvfølgelig det pluss, men det også noen ting som på nedsiden av den streken også, men det kan vi kanskje komme tilbake til senere.
Hvis jeg hadde møtt deg på fest da, og snakket om, liksom, ok, men hva det egentlig som gjør det gøy på jobb?
Mm.
Så hadde du, da hadde du begynt å...
Ja, men da det jo... Folk jeg jobber med ja, det
La du merke de skilter på veggen vår der ute
nei,
Det må
nei.
Du se på etterpå, der står du lev vel Og ja. Det fordi vi også veldig opptatt At du skal ha det gøy på jobb
ja, Både kandidatene og kundene og vi som ansatte her Vi skal leve vel
Jeg tror vi må kjøpe et par ekstra den boka
Petter. Ja, det skal
det
vi gjøre
Det høres sånn ut altså, jeg ja. Hører som jeg burde intervjuet dere til boka
ja. Ja, og vi må bare si at de som har laget det leverskiltet vårt Det har vi lov å si det?
Ja, ja,
det
har vel
ja, De fangene på Ullersmo
ja.
Så vi har lyst til å, ja En shoutout til de
Så bra, jeg fastlytter av Røveradion Så det stor fan av
Men vi skal da ha tre kjappe nå Og da det, vil du ta de svære?
Ja, vi på slutten av denne lille podcasten Så kommer jo vi til å stille deg tre spørsmål Som du skal svare på, du får lov til å tenke deg om nå Og da skal vi be deg om noen tips Tips til hvordan ta vanskelig valg Beste boktips Og det beste tipset du kan gi For å klare å ha en work-life balance Og jeg gleder meg veldig til å høre svaret, fordi jeg føler jeg lærer noe av disse tingene hver gang.
Ja, og det til dere som lytter på også, kan du også tenke på, hva hadde dere svart hvis dere var I Stine sitt sted her nå da? Men nå skal vi da knekke I gang med det som hoveddelen av podcasten, og det jo hvordan det å være toppleder? Og kan jeg ikke bare stille et sånt åpent spørsmål til deg, Stine? Hvordan det å være toppleder, Klas Olsson?
Det jo kjempegøy, det må jeg si. Det veldig, veldig gøy. Jeg jobber med fantastisk flinke folk, og har vært heldig og gjort det I mange år. Jeg har vært I Klas I 10 år. Men det jo også utfordrende.
Hva sier man bare Klas, altså? Det de som innvidet, liksom, de som skikkelig...
Det.
For å være real G, så sier du bare Klas.
Ja, ja. det okay. Si.
Du ikke så kort at du bare sier se?
Nei, ikke nå. Ja, men klar selvfølgelig, ja, det er innenfor. Ja. Nei, men det er kjempegøy. Og jeg hadde jo ikke blitt så lenge i Klas Olsson hvis ikke jeg hadde hatt det så utrolig gøy og trivde så godt på jobb.
For du har gjort noe som altså vi har hatt disse topplederpodcastene, og vi ser noen, og egentlig overraskende mange av de utvalget vi har hatt, har gått gradene da, i bedriften. Mm. Og det er ting som, hva tenker du rundt det? Er det en ekstra fordel, eller...
Ja, det kan sikkert være både og. Det kommer jo litt an på situasjonen man står i selskapet. Men for vår del så tror jeg, eller for min del så har det vært en kjempefordel. For jeg kjente alle. Alle kjente meg. Alle visste hva jeg sto for. For vi fikk jo inn en ny konsernleder, konsernsjef, for 2,5 år siden blir det vel nå. Og hun var ny, og det kom mange nye inn. Så det å ha noen kulturbærere med seg, det tror jeg kan være kjempeviktig i sånne overgangsprosesser. Ja. Så for meg har det vært veldig nyttig. Og det å kjenne systemet og kulturen fra innsiden.
Ja. Hva var den første jobben du hadde i Klas Olsson?
Jeg var markedskoordinator.
Ja. Mm.
Men hvis du tenker Klas Olsson da, de fleste har kanskje vært innom der da, men det er i hvert fall her i Oslo, så er det jo ganske mange Klas Olsson-butikker. Den jeg er innom, det er i Torggata, mm-hmm. Og den bygde man noe for et par år siden, og da var jeg inne og kjøpte noen låseolje eller et eller annet sånt noe, hadde en dør som knirka. Og jeg blir alltid tatt godt imot der, men det er jo en ganske mye forskjellige ting der, og i et sånt konsumersamfunn, og et eller annet møter noen av de fordommene der da.
Mm. Og jeg tenker at akkurat det der kan vi spille så utrolig viktig rolle for kundene våre. Hvis du tenker på bærekraft, hvordan man kan leve mer bærekraftig. Og jeg har faktisk med en ting til dere da.
Oi, dette liker vi.
Nå kommer de posene dere var så nysgjerrig på.
Ja, for du kom inn her med noen poser, og det har vi ikke vært med på før.
Ja, fordi nå er vi jo i desember, ikke sant? Ja. Nå er det høytid for besøk og fest og moro, og da har man jo ofte med seg en vertinnegave, eller gaver til vertene i dette tilfellet da.
Oi.
Og jeg mener jo at årets gave til vert og vertinne, skal vi se, jeg klarer å, nå bråker det sikkert vert her, det er lim.
Oi, ja.
Lim skal være årets vertinnegave.
Ja.
Fordi det er så himla mye man kan reparere.
Ja, jeg, smart.
Yes, jeg har små barn selv, jeg ser jo alt som går i stykker. Alt kan limes, ja. Sånn? Så før du tenker at det her, det går i søpla, eller dette, lim da, du har sikkert noe som kan limes der, den klokka der.
Ja,
ja.
Jeg tenkte på det med en gang.
Yes.
Tusen takk.
Så det er liksom, og det tenker jeg, det er så mye da, i vårt sortiment, som kan hjelpe til å fornye, reparere, bevare. Vi bor i et land med 4 årstider, deler av garderoben og utstyret vårt, funker bare et par måneder om gangen. Så hvordan skal du få liksom levetiden på de produktene da? Ski, klær, sko. Hvis du oppbevarer det bra, ikke bare liksom en pose i kjelleren, men faktisk rengjør, oppbevarer i lufttette, fukttette bokser, har så mye å si for levetiden.
Ja.
Så jeg tenker at vi i Klas Olsson kan spille en kjempeviktig rolle i alle slags hjem.
For den historien der, den er jo veldig spennende. Jeg kjøper den historien over bordet her jeg nå, altså.
Ja, og det er en veldig fin symbolikk i gaven. Mm. Tusen takk.
Og så er jo folk lime i samfunnet her.
Yes. Så den synes jeg, den passer hvis det har vært en litt god fest også, da. Det er alltid noe som må limes etterpå. Ja, men må jo si noen ting da, apropos tema, fordi du har jo vært i Torggata, og da har du sett at vi har en fiksedisk. Det er rett og slett, og det prøver vi i flere butikker nå. Jeg tror det kommer til å bli framtiden i våre butikker. Det er en disk hvor du kan komme når noe har gått i stykker, så hjelper vi deg å reparere det.
Det er kjempekult.
Vi fyller nøkler, vi låner ut verktøy gratis.
Ja.
Så den ene gangen du trenger en bajonettsag, ja, men så kommer lånen da hos oss, i stedet for å kjøpe til det kunde prosjektet. Så det er veldig mye vi kan gjøre for kundene våre.
Fiksedisk der altså.
Yes.
Spennende.
Mm. Det var dagens reklame.
Kan man dra den parallellen over til rekruttering? Eller?
At vi skulle ha, de kaller det opplæring, eller de tenker psykologer, eller prester, er det du tenker? Trengs å reparere seg selv?
Ta med stillingsannonsen din inn til oss, da, så kan vi fikse den før du ser den ut.
Ja.
Etter, da, kanskje,
fikse den. Her er mange muligheter, altså. Yes. Men vi har pratet da om Klas Olsson nå, og det er jo mye som skjer da, men dette her med detaljhandelen da, det er jo skrevet veldig mye om i det siste, og det går nesten ikke en dag uten man hører en annen podcast hvor man prater om detaljhandelen. Men hva er det som, tenker du, distribusjon av din bransje? Vi ser jo altså, nyheter om at det går et samarbeid med Kolonial, og det går jo veldig bra, men fortell litt om hva skjer med dere om dagen, og hva skjer I fremtiden, tror du? Mm.
Nå jo, vi 101 år I år. Altså, man, jeg tenker også at man blir ikke 101 år uten å hele tiden utvikle seg, tilpasse seg, lytte til kundene. Og det begynte jo med at vi var et postordreselskap, hvor Claes Olsson himself solgte tegninger av oppfinnelsene sine, og så begynte han å åpne butikker, og så vi her I dag, vi har 90 butikker I Norge. Men vi har jo satt oss som et mål at vi skal være bransjeutviklere. Og det synes jeg det ganske ambisiøst, men det jo kjempegøy, fordi da gjør man nettopp sånne ting som å samarbeide med Kolonial. For noen uker siden så lanserte vi en ny tjeneste, en lagringstjeneste med en startup som heter Vinden, som betyr at vi fremover nå kan selge juletre med lagring. Så du kjøper det også.
Det synes du om dekkhotell-tankegang?
Ja, yes. Så Claes Olsson flyttesker, du bestiller opphenting hjemme, vi kommer hjem, henter det, lagrer det, og du kan hele tiden se I appen hva det jeg hadde I den esken, vil ha tilbake.
Men, fordi, ja. Det veldig interessant, men det morsomme hvis vi snakker om disrupsjon og endring I bransjen, og de tingene du trekker fram jo veldig liksom, lite digitale egentlig, på et vis, for du har fiksedisk, du har det at du kan hente og bringe og lagre ting, det veldig fysisk, det ikke liksom digital
ting det skjer? Men alt skjer I en app da. Ja, du handler matvarene dine hos kolonial.no på appen.
Men jeg synes det ja, og det det som så spennende, tenker jeg. For man tenker jo at jo, man skal utvikle ting, disrupsjon skal alltid være noe digitalt. Mm. Nei, her en fysisk ting. Mm. For at akkurat som man kan utvikle en butikk på det digitale, ja, men du kan jo få bedre service, du kan få bedre, det jo det som egentlig det aller meste vi gjør da, blir litt bedre hver dag.
Og jeg tror jo, det digitale, det blir jo, det jo hjelpemidlene, ikke sant? Men det menneske mellom, møte mellom mennesker, det blir fortsatt viktig. Ja. Det jeg helt overbevist om.
High tech og high touch,
ja,
snakker vi om.
Det var fint.
Ja. Det liksom, du må lykkes med
digitalisering. Det bort da.
Jeg skjønner.
Du må lykkes med tech og, og menneskelig. Jeg har lyst til å ta takk videre, Petter. Vi har lyst til å snakke litt om hvordan du ble toppleder. Hvis du ser tilbake litt I tid, da, hvilke de største valgene du har tatt som gjør at du endte opp der du I dag?
Å, det var et godt spørsmål. Vet du hva, jeg har tatt alle mulighetene jeg har fått. Jeg har ikke selv de vi har tenkt, det her sikkert, det, så har jeg gjort det. For jeg har kjent at jeg har vært I trygge omgivelser, da, spesielt I Claes Olsson, så jeg har turt å gjøre det. Og det har nok vært det viktigste til at jeg der, eller her hvor jeg I dag.
Så når du sier du har tatt de valgene som du, og så sa du ikke helt ferdig setningen, det fordi det var det skumle valg, var det kjedelig valg, eller hva var det som...
Nei, heller det at det har vært prosjekter eller utfordringer som jeg ikke har gjort før, som man, og så har jeg gjort det. Så vi har hele tiden fått de mulighetene da, så har jeg også tatt de.
Så mot har vært en del av det?
Ja, det har du nok rett I.
Spennende.
Men dette her med, ikke sant, så, når vi så på CV-en din da, så det jo spennende, for du har jo vært I Claes Olsson, eller Claes da, som jeg nå har lært meg, skal si.
CEO, som jeg klarer å kalle
det. Ja, CEO, ja. Nå du veldig intern.
du har vært der I største delen av ditt yrkesliv, da. Og så gått gradene, og det ser vi det en del toppledere som gjør, da. Men da har du også fått smak på den mellomlederposisjonen. Og et av de spørsmålene vi veldig opptatt av, jo at hvordan det å være mellomleder versus til å være toppleder? For det jo, alle toppledere har vært en mellomleder, men veldig få mellomledere går og blir toppledere.
Yes.
Og vil du se den største forskjellen her?
Nå har ikke jeg vært toppleder så lenge, men den største forskjellen jo det at man må opp I helikopteret. Det du som skal ha full oversikt og se fremover. Og når du mellomleder, så det, du har ditt felt da. Det det som betyr når du skal levere. Så det den helikopterøvelsen som jeg tenker det det største og kanskje mest utfordrende spranget. Da. Fordi det jo veldig gøy å dykke ned I liksom, daglig drift. Da. Jeg må jo si det. Så det å liksom klare å
løfte blikket. Du fremstår jo som at du ganske engasjert I det du kaller daglig drift, eller det som der nede da.
Ja, ja.
Med det du har med deg I dag, måten du snakker, hva du snakker om på fest, som kundeopplevelsen, og du veldig sånn
hands on
hele veien. Ja.
Men det tror jeg det også må være, men jeg tror du må beherske kombinasjonen da, begge deler, to forskjellige tempoer kanskje. Så det er vel den største forskjellen, vil jeg si.
Man prater jo ofte det å kjøre heis, da, at det blir, man bruker i hvert fall i rekrutteringen, at du må være på toppen, og så må du veldig raskt komme ned I detaljene, og så raskt opp igjen. Så du må liksom veldig, sånn, ganske friksjonsfritt gå mellom, den der superglue her, da den riktig pakke på den, versus det der med å liksom, oi, nå det EBDA et eller annet diskusjon, da, ikke sant? Så, og du må være ganske glad I den omstillingen der da.
Men det liker jeg jo da, fordi tempo det jo en av mine største, det liker jeg kjempegodt. Så det, men det klart, den dimensjonen som jeg synes vanskeligere nå enn da jeg var mellomleder, det mer ubehag nå. Så du må tåle å like å stå I litt sånne ubehagelige prosesser, ja. Det må jeg si.
Og den kommer vi sikkert litt tilbake til etterpå, tror jeg, når vi snakker personlig.
Men hvis vi da skulle tenke at du ser sikkert mange flinke mellomledere hos deg, og så tenker du at du har potensielt blitt toppleder, du har det, men jeg tror ikke du har det. Hva det du tenker at, hva det du ser etter om noen har et potensial for å gå helt I topps, og hvem som tror, nei, her tror jeg de har nådd sitt nivå, og ikke noe sted. Hva du ser etter der?
Jeg tenker at før du kan ta den beslutningen der på vegne av noen andre, så skal du jo ha virkelig testet de godt. Da. Og jeg kjenner at jeg har jo alltid fått liksom, litt større skjorte enn jeg har klart å fylle. Men det jo også derfor jeg har klart å utvikle meg, så du skal være ganske sikker på vurderingen din. Og jeg tenker også hva slags ledelse vedkommende under, for det har jo så utrolig mye å si. For meg har det jo vært... Jeg tenker at grunnen til at jeg står her og jo fordi jeg har hatt en leder som jeg har hatt, og han hadde jeg 8 år, som gikk I veldig god skole hos ham.
Det en viktig ting, å velge leder sin.
Men en av de tingene, når vi har stilt et spørsmål til andre, da, så sier de at så det jo, man usikker, og jeg liker veldig godt svaret at det kommer litt an på, for det kanskje litt ufair å bare si, nei, du ikke, og det skjønner jeg godt da. Men noe av de, I hvert fall, vi hører dette om at hvis du ikke klarer å kjøre den heisen da, hvis du på en måte blir for støkk I detaljene, hvis du ikke klarer å delegere, hvis du ikke klarer å slippe det du jobber med før, altså du kommer fra salg, eller du kommer fra økonomi, hvis du ikke klarer å være så hands-on som du var før, så sliter du bare å toppleder.
Ja, men jeg vil si, det vel to egenskaper som jeg da, hvis du skal sortere litt da, så det, hvis du ikke nysgjerrig, så kommer det ikke til å funke. Du må være nysgjerrig. Det liksom, det viktigste, fordi veldig mye kan du lære deg, men da må du være nysgjerrig. Og så det grad av robusthet, fordi det bare, det må du ha. Så det vel kanskje de to tingene sånn spesifikt jeg ville sett
etter. Så en nysgjerrig, robust person, det da
har du fått tatt noen større, steg. Jeg tenker at du har større muligheter for å lykkes da. Ja. Hva tenker dere? Dere jo eksperter på det her, det ikke det?
Da spør de oss brått her da. Hva sier du, Sverre? La deg skyte først.
Snakker vi nå om for å være leder eller toppleder, eller hvor var vi nå?
Ja, altså hvilke mellomledere kan egentlig ikke bli toppledere? Hva ser man hos en mellomleder for å se om et potensial på toppledelse da?
Nå jo dette høres ut som en god liksom, bro over til å snakke om personlighet da, og type på personlighet, for det mange trekk som kommer fram, men det jo...
Hvis nå vil jeg jo ha fasiten da.
Ja, men vi har en fasit, vi kan få fasiten etterpå. Men jeg tenker på dette med robust, høres jo ut som du snakket om dette med tøffe valg og sånt nå, det jo en ting som jeg tror ganske viktig, både med tanke på arbeidsbelastning og en del andre ting. Men også nysgjerrig det nok ikke så mange som kvantifiserer og nysgjerrighet. Det kommer jo fram I noen type personlighetstrekk, men et trekk som ofte gjenkjenner gode ledere, da, men som ikke nødvendigvis noe du trenger for å bli leder, det dette med hensynsfullhet og hvordan du behandler andre mennesker. For der har vi jo en tendens til å trekke fram de som veldig effektive, operative, har kontroll og struktur, mens de beste lederne jo de som ser folk. Og ta vare på folk.
Men det jo et godt spørsmål, for fasiten det tror jeg finnes jo selvfølgelig ikke, men hva jeg selv tenker, hvert fall det jeg ser hos en toppleder bør ha, da, som kanskje en mellomleder ikke har, vel nettopp den der muligheten til å kunne stå I det trøkket det å være toppleder. Jeg tror der det de er like flinke, smarte, intelligente, kan like mye om produktene, kan være like flinke med folk, men den der røffheten å kunne stå I det, og likevel fungere. Og det hvertfall når vi intervjuer sånne der spesialsoldater, da, man leser hvordan de gjør det, så at hvor mye dritt kan du ta og likevel fungere og jobbe mot et mål? Yes. Når er det nok? Så du begynner å tenke at nei, nå er målet, det klarer jeg ikke, nå må jeg bare berge meg selv, hvis du har på et oppdrag da. Og det samme tenker jeg med en toppleder, at, jeg, at nå er så trøkk, at nå må jeg bare ta hensyn til min egen helse nærmest, men du kan ikke trøkke på mer, og der tror jeg du bør være ganske, ja, du må være ganske røff, som du sier da, solid røff. Og så tror jeg også, og det kanskje en evne som mange ikke tør prate om, men det evnen til å be om hjelp. Mm. For den tror jeg underkommunisert I topplederskap, da. For du skal være så tøff og klare alt selv. Mm.
Ja. Det interessant det du sier der, fordi jeg har reflektert mye rundt mine egne verdier, og det som utrolig viktig for meg nettopp det der å ha en god heia-gjeng.
Ja.
Både noen som selvfølgelig jeg kan støtte og spille god, men jeg jo så dønn avhengig av de rundt meg for å lykkes å ha det bra og kunne prestere. Så det ja, helt enig med deg.
Mm. Bra.
Men jeg blir veldig nysgjerrig på de verdiene.
Ja.
og denne her gjengen jeg også litt nysgjerrig på.
ja.
Men vil du si noe mer om verdier?
Ja, det kan jeg godt. Nå ser jo dere meg da, sånn at dere ser jo at jeg kommuniserer med hele kroppen. Og det å kunne kommunisere fritt, ærlig og åpen for meg, det kjempeviktig.
Ja.
Fordi alle ser uansett hvor de har meg. Så det kjempeviktig. Hvis jeg ikke kunne gjort det, da hadde jeg ikke hatt det bra. Da hadde jeg ikke kunnet være en god leder. Og det jo selvfølgelig også kan være vanskelig i denne rollen, men det har jeg med meg, så det må jeg kunne. Og så det jo det at jeg vet at jeg avhengig av å ha gode folk rundt meg, det ser jeg på som en styrke, fordi ofte så hører man jo at det så viktig å være uavhengig, Og det jo liksom selvfølgelig independent og alt det der, men det også at jeg vet, jeg trenger det teamet.
Ja.
Og det trenger jeg både privat og I jobb, så det, ja, så det bruker jeg for alt det verdt. Så har jeg en del andre ting også, men det liksom, de to tingene sitter der, og så det kjempeviktig for meg å kunne være kreativ I jobben min.
Og
det får jeg fullt utløp for. Så det, ja.
så, men derfor det veldig spennende, nysgjerrighet og kreativitet. Og det som jeg har lyst til å spørre om når har du hatt tid til å tenke over det her? Da? Det på hytta, liksom, eller det på jobb? Eller når rekker du å reflektere over verdier?
Vet du hva? Jeg fikk jo tilbud om den jobben her når jeg var 5 måneder på vei med mitt andre barn.
Oi.
Så jeg rakk å jobbe 4 måneder, og så gikk jeg til permisjon. Og den permisjonstiden, den var fantastisk. Mm. Jeg gikk og trillet og tenkte og reflekterte og forberedte meg.
Ja.
Så,
Og jeg blir jo så glad når jeg hører sånne historier, for alltid så møter jeg jo kvinner som da har pratet om at det med svangerskap kanskje en hemsko I karriere, og man blir kanskje ikke, selv om man selv synes det greit, så det andre som kanskje tenker det en større hindring. Men her fikk du tilbud om en toppjobb mens du var gravid. Mm. Og det jo liksom, jeg blir så glad I at det går an.
Så det sånn, du vet jo aldri hva slags unge du får da, men hvis du klarer liksom at den permisjonen går greit, de trilleturene kommer uansett, så enten du kvinne eller mann og du har permisjon, det å kunne bruke den timeouten liksom aktivt til å reflektere, det helt supert.
Ja, jeg må si, det jo mye fokus på dette med liksom kjønn og å være working mom og sånn, men jeg må si at det ikke noe lettere å være working father egentlig. Jeg har vært 50% I permisjon på alle 3 barna mine, og jeg må si det jo krevende.
Ja, det korrekt. Men nå tenkte vi skulle prate litt mer om den der heia-gruppen rundt deg da.
Ja.
Spørsmålet toppledergruppen din da, altså den der C-level-gjengen under deg. De kan jo være en heia-gjeng, men det kan også være noen av de største kritikerne dine. Men hvordan ser den ideelle toppledergruppen ut?
Du, jeg har en ganske liten gruppe, men det som vi veldig forskjellige. Og det har vært det viktigste for meg. Og vi forskjellige I både hvor vi kommer fra, men også hvor vi bor I det daglige. Så jeg har en som bor I Bergen, og en som bor I Sandefjord, og så bor resten av oss I Oslo-området. Og jeg synes også det viktig, fordi det blir fort mye Oslo-prat. Og jeg tenker at... Vi, og det her har liksom vært så viktig for oss, spesielt de siste 10 årene, vi skal speile kundene våre.
Ja.
Hvis alle skal handle hos Clas Ohlson, så må vi også representere kundene våre I alle deler av organisasjonen. Så det gjør vi I ledergruppa. Så jeg har bredt aldersspenn, og vi 50-50 kvinner og menn og ulik bakgrunn.
Men hva slags fagfelt har du dratt inn I toppledergruppa? Hvilke områder?
Jeg har selvfølgelig drift, driftsjefen. Så har vi HR, og det vi kaller business navigation, som da fag. finance da, kontroller og den delen. Og så det den kommersielle siden med en kommersiell direktør. Og så har jeg expansion og forretningsutvikling.
Ja, for dere har en vekststrategi der da.
Ja.
Ja. Hvor mange butikker har dere i dag?
90 butikker fra, eller egentlig, 92. Vi har 90 fysiske fra Alta til Mandal i sør. Og så har vi jo da en nettbutikk som vokser som bare rakkeren. Og så har vi en butikk hos kolonial.no.
Ja.
Ja. Ja. Men IT ikke i ledergruppa?
Nei. Det, vi jo, jeg sitter jo i konsernledelsen til Clas Ohlson Group, og så leder jeg Clas Ohlson AS, som et datterselskap. Så IT hos oss, det ligger jo sentralt.
Okay.
For det felles IT-løsninger.
Ja. Ja.
Hvor mange butikker det Clas har i verden?
200 og... Nå ble jeg plutselig sikker om det 36 eller 32, men 36 eller 232 da.
Det Norden hittil?
Ja, vi har fysiske butikker i Norden, og så har vi hatt i Tyskland og England, men nå det kun online som gjelder der fremover.
Ja, topp. Men, ja. Åh, hva kan jeg da?
Og så kan jeg si en ting til.
Ja.
Norge står for 40% av omsetningen i Clas Ohlson.
Go oljepenger.
Men jeg tenker at vi skal prate litt om det der med, for du har pratet med verdier nå da, og når du skal rekruttere selv, hva ser du etter når du skal finne personer til Clas da? Nå tenker jeg både ledere og spesialister, for du har sikkert rekruttert ganske mange opp gjennom årene da. Hva du ser etter?
Det kommer litt an på rollen, men jeg gjorde jo faktisk en del rekrutteringer når jeg var i permisjon.
Ja.
Og jeg må si det at med den, de utfordringer og den reisen liksom hele retail inne på nå, så var det viktigste for meg at det var nysgjerrige mennesker som ikke liksom så opptatt av sånn vi alltid har gjort det, eller sånn gjorde vi det der, men liksom med hvordan vi kunne ha det fremover.
Mm-hmm.
Så det liksom en sånn egenskap jeg faller tilbake til. Da. For meg så spiller det ingen rolle hvor gammel du eller men bare, du nysgjerrig? Vil du vite mer? Sette deg inn i ting? Lære? Så det vil jeg si, det var bærende da, for det. Og så vet jo jeg veldig godt hva jeg trenger rundt meg, så det så jeg jo selvfølgelig også etter i de menneskene. Så jeg brukte ganske lang tid, hadde mange møter, gjorde jobbintervjuer med barnevogn og trillet rundt her. Men den settingen fantastisk, fordi du blir kjent med mennesker på en helt annen måte enn å sitte i liksom formell møteromsituasjon. Ja.
Men var dette kandidater som kom internt fra Clas Ohlson systemet, eller var det eksterne kandidater?
Jeg har to som kom eksternt, og resten var interne i den gruppa som jeg var i.
Og var dette da som du sa, ikke sant? Du var jo 5 måneder eller du hadde noen måneder, og så gikk du inn i permisjon så dette var egentlig ganske sånn umiddelbart etterpå.
Ja, jeg begynte rekrutteringen av de to nye den høsten hvor jeg fortsatt var i permisjon.
Ja.
Er det lov å spørre om du har gjort noen feilrekruttering noen gang?
Jeg tror faktisk ikke det.
Altså,
men du vet at i retail, eller kanskje i Clas Ohlson, de fleste interne rekruttert. Det veldig sjeldent vi henter noen eksternt. Det var ganske lenge siden vi tok et sånt... sånn at, og da det jo velprøvde mennesker. De flinke, de dyktige, du vet hva de gode for. Så da blir det jo liksom ikke feil da.
Men la oss si, når du var mellomleder da, og du skulle ansette de som skulle inn i Clas for første gang, da har du jo ikke noe track record nødvendigvis da. De kommer fra retail.
Stort sett så har vi fleste begynt i butikk, eller kundesenter. Det ganske gjennomgående for de fleste. Jeg begynte også å jobbe i butikk når jeg var 15.
Ja.
Så det
Men hvilken vei går retail nå? Man leser masse om det, vi pratet litt om det i sted, men det der med at du har bare sånn robotisering, du har automatisering, at det sikkert en stor kostnad hos dere er jo manpoweren da. Ser du for deg en butikk helt uten folk?
Ha, godt spørsmål. Det kan være i et visst format. Det kan jo være at man skal være døgnåpent. Jeg må jo si at jeg har skikkelig sansen for bibliotekene, men det mer åpent bibliotek. Det jo helt fantastisk for oss som har små barn i hvert fall, hvor du kan dra på bibliotek klokka 7 søndag morgen. Det jo ingen som jobber der, men du kan bruke fasilitetene. Sånn at det mye spennende rundt det. Men vi tror jo at den som kommer nærmest kunden den som vinner. Og jeg tror tjenestedelen blir enda viktigere, og vi har jo vært ute og spurt alle kundene våre, hva er det dere vil, hva vil dere ha mer av oss? Og da er det jo det at de vil ha hjelp hele veien hjem. Mm-hmm. Så i Sverige nå, i Stockholmsområdet, så piloterer vi en tjeneste som heter Klas Fixare, hvor du faktisk i en app som heter Klas Fixare, booker en Klas Olsson-ansatt som kommer hjem til deg og hjelper deg. For noen så betyr det å henge opp rullegardiner, for andre er det en støttemur, det kan være montering av lamper eller et rør som lekker. Det er ganske sånn bredt spekter da.
Men da ser du etter litt ny type kompetanse. For da er det sånn at du...
Det er nesten håndverker.
Ja, det er sånn vaktmester.
Vet du hva, vi har så mange nevenyttige, flinke folk i butikkene våre. Så jeg er sikker på at det er mange av dem. Og jeg vet jo det allerede, for det er mange som blir med kundene hjem og monterer robotgressklippere, ja. Monterer trampoliner, som på egen liksom vil hjelpe kundene.
Ja, for jeg vil jo si, jeg kjenner meg litt igjen i det, for når du går i en Klas Olsson-butikk, eller CO-butikk, om du vil, så er det jo litt sånn, for min del i hvert fall, at det er så mye der, det er så stort, at det er vanskelig å finne fram. Og da er det du går og leter etter disse folka for å spørre, da. Så du vil jo ha denne personlige...
Yes, og de er flinke altså. Det å jobbe i Klas Olsson, det er krevende. Jeg er veldig opptatt av at alle vi kontorrottene skal ut og jobbe i butikk ofte. Mm. Fordi det er jo da du får pulsen på kundene, hva de spør etter. Og det er spørsmål om alt. Du kan ikke forestille deg engang.
Ja. Men... Kan vi gå litt over på personlighet?
Jeg tenkte vi skulle gjøre det nå, for dette har jo dreit seg veldig mye om hva slags typer og sånn på jakt etter deg, men nå er det jo da denne, vi er jo dette i samarbeid med Qt da, testleverandøren Qt, og det er et av de ledende eller testleverandørene i verden, og de har da hjulpet oss med å finne ut hva slags type tester kan vi bruke her, og da er det noe som heter Shapes Executive, og der er det noen personlighetskategorier som på det skal måle toppledelse. Veldig godt.
Ja, og så har jeg lyst til å spørre, før vi går inn på de trekkene, så har jeg lyst til å spørre deg, Stine. Hvis venninnegjengen din hadde beskrevet personligheten din, hvordan tror du de hadde beskrevet det?
Klinger, nei da, jeg vet ikke. De hadde sikkert beskrevet meg som veldig engasjert. Ekstremt engasjert, sikkert.
Og mye energi, vil jeg også tro.
Ja, for jeg har jo kulsyre i kroppen, sånn at ja, begge de. Engasjert og mye energi.
Mm. Hva med struktur?
Ja, men det er jeg opptatt av. Det er viktig for meg. Fordi jeg er ekstremt opptatt av å være effektiv, og da må du ha struktur. Jeg vokste opp med sånn førstemann, så da blir man opptatt av å... Ja.
Ja. Mm. Ok, og hvis vi da ser på toppledelse generelt sett, da, hva tenker du? Dette blir jo dine egne refleksjoner personlig, men hva tror du trengs for å både lykkes, men også trives å stå i det å være toppleder?
Jeg tror vi var jo inne på det i sted, det her med en robusthet, og jeg fikk et råd av en annen toppleder, som dere forresten burde intervjue, som heter Astrid Simonsen-Jos, hun jobber i Signify. Det her med å få seg litt teflon på skuldrene,
ja.
Så kan du liksom børste bort. Fordi det er nettopp det der å kunne gå og legge seg og sove godt. Da må du ha den robustheten, eller teflon på skuldrene, som jeg synes var et godt bilde på det da.
Erna Solberg sier jo det at jeg hennes... en av hennes beste lederegenskaper, at du kan legge ting bak seg.
Ja.
For som toppolitiker så får du jo så mye pes, rett eller urett, men du får mye trøkk da.
Mm. Nei, men det, og det er noe jeg faktisk, hver dag når jeg drar hjem fra jobb, så liksom oppsummerer jeg, og så, ok, det der kunne jeg gjort bedre, det var jeg dårlig på, jeg lærer litt av det, og så stenger jeg det.
Ja. Ja.
Kan ikke drive og gruble noe mer da.
Nei.
Så det handler
kanskje litt om. Det høres jo veldig lett ut da, men det er kanskje ikke så lett, eller har du en teknikk på det, eller er du født sånn, eller?
Nei. Det kan man trene seg opp til.
Ja.
Mm. Men jeg tror jo mer du får å gjøre, jo mindre tid får du til å tenke så veldig mye på de som har vært som at det er.
Hva med dette med å være overbevisende? Det er en av faktorene i denne modellen, da, denne Shape 6-6-7. Har du opplevd at det er en viktig ting? At du liksom klarer å få folk til å se ditt perspektiv og...
Ja, men jeg tror du må være overbevisende på en god måte.
Hva er det da?
Fordi hvis det der å gå inn i sånn overbevisningsmod med litt sånn der generale, det liker ikke jeg så veldig godt i hvert fall, personlig, noen andre, og sånn kan det jo ofte bli litt presset situasjoner. Men det å få med seg mennesker er jo kjempeviktig.
Ja.
Får du ikke til uten de?
Det går ikke det.
Ja.
For det ikke sånn som i hvert fall den sjefseksekutivtesten sier at du har en personlighetstrekk, da. Og så du plusser og minuser rundt det. For eksempel å være overbevisende, eller karismatisk, eller energisk, og dette her, ikke sant? Mm. Og hvis det klart, hvis det bra det du sier, og du får med deg folk, ja, tipptopp. Men du, historien da, jo full av både historiske skikkelige statsledere, men også ledere i bedrifter som har vært så karismatiske, har fått med folk på egentlig det glade vanvidd. Mm. Og da det ikke så positivt hvis du på det, ja, hva tenker du?
Men da det jo en leder som ikke lytter, fordi det jo så utrolig viktig, det å lytte til de rundt seg.
Ja.
Og jeg kan fortelle dere en historie som jeg tenker på ganske ofte, fordi for en tid tilbake så skulle jeg ha sånn bihulekirurgi, og så da googler man jo, ikke sant, for jeg full narkose, og hvor farlig det her, dør jeg. Da kom jeg over en historie hvor det var en pasient på min alder, da, selvfølgelig, som døde på operasjonsbordet. Og det her helt sånn standard operasjon, egentlig. Ja. Men når de da gikk inn etterpå for å se hva som hadde gått galt, så viste det seg jo det at sykepleierne, de hadde skjønt hva som skjedde, så de hadde rigget til. De så at denne pasienten, her kom liksom oksygenen til å forsvinne, så alt var rigget til for at liksom den kom til å krasje. Og da det sånn at kirurgene den dagen på det operasjonsbordet var så liksom bare på sitt snitt, og den jobben de skulle gjøre, at de hørte ikke på sykepleierne. Eller det som faktisk kanskje verre er at det ikke en kultur hvor sykepleierne sier ikke fra engang.
Nei, ikke tør ikke.
Ja. Nei, og det der tenker jeg ofte på. Hvem er sykepleierne mine? Hva ville sykepleierne mine sagt nå? Fordi du står noen ganger liksom innmari med presisjon på din oppgave, eller noe du skal løse. Så kirurgen og sykepleieren, det ja.
Spennende.
Så, ja, hvis vi kan oppsummere litt nå da, hvis vi beskriver Stine Trygg Hauger, så har vi altså masse energi, entusiasme, vi har at du effektiv og resultatbevisst, det fremstår som at du ganske sånn frem på, frem i skoene, for å si det sånn. Men så det mye av det du sier som viser det, som tyder på at du også veldig sånn lydhør da, og opptatt av å lytte til de rundt deg, og heia gjeng har du nevnt, og sykepleiermetaforen din nå. Det riktig beskrivelse?
Men jeg tror ikke du kan ta gode beslutninger alene. Altså innimellom så må man det. Men de beste beslutningene jo når du har fått inn synspunkter fra de som ulike deg. Og det jo derfor ledergruppa mi også så bra, da. At vi forskjellige. Og jeg tenker jo, det jo en grunn til at CEO og CFO stort sett et radarpar. Fordi det jo en gass og en brems, og man skal jo se ulikt.
Siste spørsmål. Hvis du skulle score deg selv på 1-10 i forhold til optimisme?
Nei, men jeg tror jo at alt mulig, da. Så da man vel optimist.
Du overstilte hvertfall.
Innenfor liksom visse rammer. Altså jeg byr meg jo ikke ut på ting som jeg tenker, liksom, det her dødfødt, men hvis jeg tenker at her det mulighet, ja, men da tror jeg på det.
Og når noe går skikkelig, skikkelig dritt, du da den som tenker pokker heller, eller tenker du som, ja, men dette fikser vi da ut, eller?
Nei, klart, jeg blir sur og sint, og jeg jo sånn vinnerskalle som helst vil vinne, sånn at jeg ikke så alltid blir jo glad, men jeg tenker at stort sett så kan man klare å finne en praktisk løsning på noe, stort sett, ja. Og gi meg ikke før jeg, ja.
Så ganske optimistisk, ja, høres
det. Det vil jeg tro. Ja. Er det bra eller dårlig?
Ja, det bra, det. Ja. Men, apropos det, det jo noen studier, det finnes jo masse studier som ser på type trekk og personlighet og egenskaper i forhold til prestasjon, og det har faktisk lest en studie hvor det viser at folk som positive i grunnholdning, altså knyttet til optimisme om du vil, ofte gjør en bedre jobb, da.
Men tenker du at det store klassiske spørsmålet i en topplederrekruttering, da, kan en leder lede hva som helst, eller er det stick to your guns? For eksempel, da, du har gått gradene i klass, og gjør en veldig god jobb der, hører vi. La oss si at, og det vil jo sannsynligvis ikke være lenge før du får en telefon fra noen som oss, og du har sikkert fått det allerede, og sier at kan du lede noe, det ikke retail engang, det kan være, det kunne vært oil and gas, det kunne vært et konsulentselskap, det kunne vært offentlig sektor, for den saks skyld. Hva tror du?
Tror det kommer helt an på hva det er, og at for min del i hvert fall da, så handler det egentlig utelukkende om at jeg kjenner liksom passion for det. Ok, det her kan jeg ikke noe om, men det her kan jeg lære meg masse om. Men så tror jeg det visse begrensninger, for jeg tror hvis det ekstreme sånn tunge fagmiljøer hvor det krever liksom en teknisk forståelse og kompetanse som tar årevis å liksom bare beherske. Det tror jeg kan være vanskelig, men på veldig mange andre områder, hvis du virkelig tror på det, så må det jo være mulig. Tilbake til optimismen da.
Ja, det
er
kommet.
Er det noen fasitsvar på det her?
Nei, og dette her er jo noe man har diskutert veldig lenge da. Ja. I ledelsesliteraturen er veldig... Jeg har masse bøker om det.
Hvilken teori var det, Petter?
Nei, jeg skal ikke si. Jeg får litt, nei, ja, det er en annen effekt, denne krigen. Kenning
var det.
Kenning-tradisjon, ja. Det er kenning-tradisjon i Norge. Men det er en sånn diskusjon at, ja, kan du lede hva som helst? Politikere, altså, de mener jo at du kan lede egentlig kanskje hva som helst. Du har jo en politiker som blir minister da, og så bytter man noen departementer, og det er, ja, liksom, er det politiske som er det viktigste, eller er det fagkunnskapen i helse eller forsvar eller hva som helst da. Mm. Eller om det kan gå fra, men vi rekrutterer, vi har vel kanskje et håp da, at du kan bytte bransje, for vi bytter jo på folk hele tiden, er det som er jobben vår.
Mm.
Men så blir alltid diskusjon, skal vi da rekruttere innenfor bransjen, eller kan man da hoppe mellom? Ja. Så det er the jury still out, tror jeg da.
Men handler ikke det mye om om det er mulig å opparbeide seg liksom, troverdighet og respekt i den organisasjonen? Og, for hvis det ikke er mulig, fordi du ikke har liksom, det skillset eller den faglige... Ja, men ikke sant, da går det ikke. Og det er klart, så som i retail, det er en kjempefordel for meg at jeg bare driver med retail, fordi det gjør jo også at du har en troverdighet i organisasjonen. Men... Jeg tror
det er en faktor også, men det handler jo kanskje om noe annet enn bare det å skjønne fag og gjøre en god jobb og så videre, men det handler om hvordan du blir akseptert inn da.
Yes.
Det er vanskelig å lede leger hvis ikke du er lege selv.
Kanskje. Ja, for jeg var jo rekrutteringssjef i Norges Bank, og du kunne aldri i verden vært sjef i Norges Bank hvis du ikke var en usett vanlig god samfunnsøkonom. Øystein Nordsen er jo en kjempeflink økonom, jeg kunne jo ikke vært det, altså jeg er jo helt oppløst. På det grann der. Så det kunne ikke fungert. Men jeg tenkte vi skulle se litt på vi må gå litt på landingen her og da er det de spørsmålene vi har på tampen.
Sorry. Ja, da har vi altså tre spørsmål til deg på tampen.
Nei, vi tenkte at hvis du skulle lede non-profit først.
Ja, ok, ja.
Det tar du.
Ja.
Nei, kjør du.
Hvis, ja, nå har du allerede sagt det. Hvis du skulle lede non-profit, Stine, hvilken skulle det vært?
Jeg håper jo at jeg en dag gjør det, fordi det tror jeg hadde gitt meg så utrolig mye. Men hvis jeg skulle valgt en organisasjon nå, så ville det vært Childhood, som vi også samarbeider med, som er en organisasjon som spesielt da for liksom utsatte barn, da, men vil forebygge og forhindre seksuelle overgrep og vold mot barn. Så i KLAS så tilbyr vi alle ansatte, de kan ta en opplæring og et kurs som heter «Bli en viktig voksen». Og det er kjempeviktig, ikke sant? Hvordan, hvis du kommer opp i den problemstillingen at du ser et barn hvor du mistenker at det er noe, hva skal du faktisk gjøre? Hvilke spørsmål skal du stille? Hvordan skal du gå fram i den situasjonen? For det skjer dessverre alt for mye av det.
Mm.
Så Childhood, det er en organisasjon jeg...
Det høres ut som en verdig organisasjon.
Mm. Dronning Silvia startet jo den, og hun sa jo det at jeg starter nå Childhood med det håp om at jeg kan legge ned så fort som bare mulig.
Ja, ikke sant?
Mm.
Dessverre så kan man nok ikke gjøre det. Men jeg må si at vi var jo på den Unleash-konferansen i Paris, Sverre, og da var det Bob Geldof var der.
Mm.
Han trodde ikke vi kunne all verdens med om HR-tech, men han hadde i hvert fall noen gode tanker om at det med å repurpose your organization, da.
Mm.
Og det er om at liksom, du kan ikke bare utelukkende et kommersielt fokus i organisasjonen, du må også gi noe til verden.
Mm.
Men det, du prater om det her nå da, med Childhood. Mm. Er det andre ting dere gjør i KLAS som måtte, for å måtte repurpose, ikke bare selge dingser?
Mm.
Har du noe the greater good?
For meg da, som personlig er veldig viktig, er jo det at vi skal kunne forenkle hverdagen i alle slags hjem. Og da mener vi også for alle slags lommebøker. Fordi det er forskjell på hvor stor den lommeboka er, men vi har alle noe vi skal fikse hjemme, sånn at vi alltid liksom kan være der for alle. Det er kjempeviktig for meg. Og det er også litt tilbake det med å speile at vi har mangfold blant de som jobber hos oss, og at vi skal være en trygg og god arbeidsgiver. Så ja, det ville vært mitt svar på det spørsmålet.
Ja, bra. Nå er det tre kjappe, Sverre.
Ja, tre kjappe. Stine, er du klar?
Ja.
Jeg vet at du har lyttet på disse, noen andre episoder her, og kanskje har forberedt deg, men vi viksler jo litt på disse.
Ja, det var jo overraskende.
Ja, så dagens første spørsmål til deg, det er, hva er ditt beste tips til lytterne hvis man skal ta et vanskelig valg?
Mm. Først så kommer du an på hvor kjapt må du ta det valget. Så hvis du har tid til å sove på det, så vil jeg ha sagt sov på det. Mm, det er liksom, det er mitt første råd. Det gjør jeg ofte selv. Hvis det må gå raskt, eller det er liksom, du ikke får tid til å sove på det, så er det jo å innhente mest mulig fakta og synspunkter fra andre som tenker noe annet rundt det. Hvis du kan det da, hvis det er en sånn type valg eller problemstilling.
Ja. Mm. Så sov på det og hente mest mulig input.
Ja.
Og så bare hoppe i det.
For da tar du det beste valget.
Ja. Veldig bra, takk.
Ja, og da har vi da nummer to, har du et boktips til oss? Det hadde du lyst til å prate litt om, for du sa du var en lesende person.
Ja, fordi det hørte jeg at dere stilte da, i den andre podcasten, så da, den hadde jeg jo tenkt litt på. Men jeg liker jo å lese dikt.
Oi, nå ble jeg spent.
Ja, nei, ikke... Når jeg ikke noe så avansert, men det kommer et julehefte hvert år som, fra Ren Poesi, som heter Når nettene blir lange, som jeg anbefaler. Jeg synes det for oss som liksom har et litt sånn usentimentalt forhold til jul, da, så er det veldig herlig. Det er noveller, tekst og dikt fra norske forfattere. Så den, ja. Og så må jeg jo da, når jeg først er her, så må jeg slå et slag for en bok, en oppvekstroman fra bydelen som jeg kommer fra, bydelen Stovner.
Tante Ulrikkes vei.
Ja, det er det. Ja. Og jeg synes, fordi den skildrer, jeg bor jo der også, og den boka skildrer de omgivelsene jeg vokste opp i så utrolig bra. Og jeg er jo like gammel som forfatteren, ikke parallellklassen hans på Bredtvet, så det er mange referanser da, som gjør at det er personlig gøy for meg å lese. Men boka er så viktig, så hvis dere ikke har lest den, så må dere lese den, og så må dere komme på Stovner, så skal jeg ta dere med opp i utkikstårnet vårt, Stovnertårnet, så skal vi gå skjerpa stigen opp til Liastua, og så kan dere handle på Klass Olsson på Stovnersenter etterpå.
Men du, vi tar deg hånda på det.
Ja, det er bra.
Det er, that's a deal.
Ja. Veldig, veldig bra.
Kona mi har lest den og skrevet veldig av den, så den ligger på stuebordet vårt hjemme.
Siste spørsmålet, det er, hva ditt beste tips for å klare å ha en work-life balance?
Er det mulig? Nei, jeg tenker,
det er et godt spørsmål.
Det er jo litt tilbake til det her med at det er gøy på jobb da. Fordi hvis du har det gøy på jobb, så jeg tenker liksom ikke så mye over det da, fordi da går jo det litt i hverandre. Jobben gir deg energi, og da tar du med deg energien hjem. Sånn at jeg vet ikke helt liksom, om jeg har noen sånne.
Så du er litt mer på den work-life integration at...
Ja, jeg tror det, og spesielt som toppleder, så er du alltid på. Så da handler det vel mer om hvordan leve ut ifra det da.
Men hvor, hvis jeg er lov å spørre, hvor mange timer i uken jobber du som du liksom er jobb liksom?
Nei, men jeg tenker ikke på det på den måten.
Nei.
Det er jo
Men det går døgnet rundt, uka rundt, året rundt?
Ja, men som et eksempel da, ikke sant? Det beste jeg kan gjøre på lørdager er jo å ta med familien min, og så drar vi og besøker Klass Olsson-butikken på kjøpesenteret, ikke sant? Ja, men det er ikke så skadet av jeg. Men de har det jo helt topp, ikke sant? De er små og synes det er kjempegøy å gå på Klass Olsson. Og så.
Men er du secret shopper da? Vet alle hvem du er?
Noen ganger er jeg secret. Jeg ser jo fort om de kjenner meg igjen eller ikke.
Ja.
Og hvor travelt det er i butikken. Jeg vil jo ikke forstyrre.
Men du har ikke på deg parrykk og sånt?
Nei.
Det kunne vært det gøy da.
Så kommer jeg jo liksom hele familien på slep da, så ja.
Men er du en sånn person som alle i Klass Olsson vet hvem er? For la oss si Kjos eller Petter Stordalen, liksom alle i organisasjonen vet hvem det er, men jeg vet ikke, hvor kjent er du i din egen organisasjon?
Nei, vi har jo 1700 medarbeidere her i Norge, og så er jo 60% av de jobber deltid. Vi har jo veldig mange studenter, sånn at, og alle de vet ikke det, det tror jeg ikke. Men butikksjefer og en del andre, kanskje. Ja.
Men nå har jeg bare lyst til å kommentere før vi runder av mot slutten her, at for det første da, denne podcasten er ikke sponset, Klass, om du har ikke noen kommersielle interesser. Da har vi snakket mye om butikk og sånn.
Ja.
Men jeg må likevel spørre før vi runder av her. Har dere teflonspray som vi kan få på skuldrene?
Du, det var et godt spørsmål.
Men det trenger du ikke svare.
Men jeg har noen andre gaver til dere, men det kan vi ta etterpå, så ikke det blir full spons, eller?
Vi kan ta det etterpå, men vi er veldig spent på hva som er i de blå posene der borte.
Ok, men du, jeg tenkte vi skulle gå inn for landing, og jeg må bare si, det har vært en fornøyelse å prate med deg. Så spennende.
Takk det samme.
Og jeg må bare si at retail blir ikke det samme etter denne podcasten her.
Og vi gleder oss til bok om glede på jobben, arbeidsglede.
Ha det gøy på jobb,
ja. Ha det gøy på jobb. Vi skal lese fra perm til perm.
Det skal vi gjøre. Tusen takk, Stine.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.